Coincidindo co Día Mundial do Ril, xogadores e representantes das directivas do Clube Baloncesto Breogán, do Clube Deportivo Lugo e do Clube Voleibol MB, achegáronse este mediodía a esa mesa informativa instalada pola Asociación Alcer Lugo na Praza de San Marcos. O vicepresidente da Deputación, Efrén Castro, e o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, sumáronse a esta iniciativa. Unha iniciativa que leva por lema Saúde para Todos, promovendo a igualdade no acceso á atención sanitaria. Asociacións de pacientes e familiares, tamén colectivos sanitarios, reivindican así a igualdade e o acceso equitativo aos recursos sociosanitarios e a tratamentos para as persoas con enfermidade renal crónica.